Белгілі болғанша, Татарстан Республикасы президенті Рустам Миңнеханов якшембі күні үш сәфәрі білән Иран Ислам Республикасына келді. Үш күнге есепленген ішілікті программада түрлі ұшырашулар өткеру, алдыңғы предприятиелерде болу, халықара шараларда қатнашу бар. Иран Ислам Республикасына үш визиті қысаларында Рустам Миңнеханов Тәбризде Ширин Ассаль кондитер фабрикасында болды. Кондитер производствосы эшчәнлеге белән танышу барышында Татарстанга продукция китеру ихтималы турында фикер алыштылар. Республика президенті Гүлстан Татарстан түгәрәк үстәле утырышында қатнашты. Сәлемләү сүзе белән чыгыш ясап, ул Иран җитәкчелегенә, Гүлстан провинциясенә һәм Тәһрандагы Россия илчелегенә әлеге чараны оештырганнары өчен рәхмәт белдерде. Без Россия-Иран мөнәсәбәтләре кысаларында Иран белән хезмәттәшлекне югары бәялибез. Безнең бай тарихи, икътисади һәм мәдәни багланышларыбыз бар. 2022 елда без хезмәттәшлегебезне сизелерлек активлаштырдык һәм берничә провинция җитәкчеләре белән ұшырашулар оздырдық, деп ассызықлады Татарстан президенті. Рустам Миңнеханов нефть кемесі һәм машина төзілуші тормағы продукциясын китіріп тұру кіпі күнелішілер бойынша бағланышларыны кеңейту мәселеріне жентікләп тоқталды. Киләсе атнада Татарстанда авыл хуҗалыгы техникасын 2023 ел сезонына әзерләү һәм яңарту мәсьәләләре буенча зона семинарлары башлана. Алар республиканың 4 районында – Тәтеш, Балык Бистәсе, Сорман һәм Кукмара районнарында узачак. Аларда авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләре башлыклары, муниципаль берәмлекләрнең механикалаштыру буенча консультантлары, авыл хуҗалыгы оешмалары җитәкчеләре, баш инженерлары һәм агрономнары, дилерлар һәм тәэмин итүчеләр катнашачак. Киңәшмәләр барышында ремонтчыларына бурычлар агымдагы ел шартларында техника һәм запас частьлар белән тәэмин итү мәсьәләләре турында фикер алышачаклар. Сез яңалыклар белән танышасыз. Казанның Киров районында Горький шоссесының беренче чиратын реконструкцияләүгә 6 миллиард сумнан артык акча юнәлдереләчәк. Документлар буенча эшләр Музыкальная урамыннан М7 Волга трассасына кадәр алып барылачак. Бу эшкә акча Татарстан бюджетыннан этаплап биреләчәк. Әйтик, быел 6 миллиард сум бүлеп бирү планлаштырыла. Киләсе елда 4 миллиард 700 миллион сум, ә 2024 елда 823 миллион сум. Эшләр 2024 елның 26 ноябрына кадәр дәвам итәчәк. Элегрәк Казанда Горький шоссесының икенче чиратын реконструкцияләүгә 5 миллиард 500 миллион сумнан артык акча юнәлдерелгән. Казан һәм Яршалы шәһәрләрендә яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераннары өчен таксида бушлай йөрү программасы 2022 елның ахырына кадәр гамәлдә булачак. Бу шәһәрләрдә яшәүчеләр сәяхәтнең максатына карамастан шәһәр буенча бушлай такси кулланырга хокуклы. Ә ветераннарны юлда туганнары озатала. Ел ахырына кадәр программаның һәр катнашучысына сәфәр өчен 3000 сумга кадәр субсидия биреләчәк. Татарстанда безнең җиңү оештыру комитеты инициативасы белән Россия цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министрлыгы ярдәмендә гамәлгә ашырыла торган проект май башында старт алды. Шул вакыттан алып Татарстанда таксидә бушлай йөрүдән 43 сугыш ветераны файдаланды. Алар 120 сәфәр кылган. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда 17 октябрьдан Татарстан дип аталган яшь талантлар конкурсының сайлап алу турлары башлана. Бәйгедә төрле сәнгать төрләре буенча балалар һәм яшүсмерләр иҗаты конкурслары, фестивальләре җиңүчеләре катнаша. Конкурска музыка, хореография, театр, рәсем сәнгате һәм декоратив гамәли сәнгать юнәлешләре буенча мастер-класслар керә. Беренче зона туры 17 октябрьдан алып 21-нә кадәр Мөслим һәм Арша сәнгать мәктәбе базасында үтә. Икенче республика туры 24 октябрьдан 28-нә кадәр Казан шәһәренең 5-нче номерлы музыка мәктәбе базасында узачак. Татарстан яш талантлар конкурсы гала-концерты Бөтендөнья бала хукуклары көнендә 20 ноябрьдә булачак. Россия почтасының Казандагы 3 бүлекчәсе Boom Battle экологик акциясына кушылды. 1 ноябрьгә кадәр Татарстан баш каласында яшәүчеләр посылкалардан калган тортмаларны шулай ук башка картон эшләнмәләрне эшкәртүгә тапшыра алалар. Картонны бүлектәге ачып карау өстәлендә калдырырга яки операторга чиратсыз гына тапшырырга мөмкин. Проектта Россиянең 34 төбәгендәге 254 почта бүлекчәсе катнаша. Акция экология ил күләм проектына тилектәшлек юзеннән уздырыла. Сентябрь азагында Әлмәт Татар дәүләт драма театрында республика кинематографының яңалыклары тәкъдим ителәчәк. Театр артистлары катнашкан фильмнар күрсәтелә. Аны караганнан соң актерлар тамашачылар белән аралашачак. Тамашалар 28 сентябрьдә режиссер Илдар Яғфаровның «Исәнмесез» фильмы белән ачыла. 29 сентябрьдә театрда бер юлы 2 кино тасмасы күрсәтелә. Тамашачылар «Остазбикә» һәм «Сөмбел» фильмнарын күрә алачак. Шығарылышының сұңғы хабары Татарстанның Республика клиник хастаханасының аллергология һәм иммунология үзәгендә кол үзәк ашылды. Оның аша хастахана табипларына қышытқан бізгеге һәм башқа түрлі аллергик белгіләрі болған аурулар консультацияға язылала. 30 сентябрға қадар Татарстанда яшәүче һәр кем аллергия белгіләрі болған ұшырақта кол үзәкнең 231-2002, 231-2003, 231-2004 телефоннарына шалтыратып, бушлай қабул итүгә язылала. Аллергология һәм иммунология үзәге табиплары 2 атна дәвамында кол үзәк ашы язылучыларны кабул итә. Әлеге чара 1 октябрьдә билгеләп үтелә торган бөтен дөнья кышыткан безгәге көне уңаеннан оештырылган. Шул рәвешле табиплар халыкның игътибарын аллергия реакцияләре аерым алганда кышыткан безгәге проблемаларына юнәлтергә тели. Табиплар мәгълүматларына караганда һәр 4нче кеше гомеренең билгеле бер чорында көтмәгәндә тән кызарып китү, тән тиресендә юешләнеп торган кабыршыклар чыгу, шишенүдән интегә. Күпчелек очракта кышыткан безгәге билгеләре берничә атна шунда юкка чыга.